У ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску ў нашым эфіры «Экспертыза свабоды». Але спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Раней пра гатоўнасць стаць акцыянерамі прадпрыемства заяўлялі Роснефць і Лукойл, аднак апошнім часам расійскі бок ахаладзеў у сваіх прапановах. Але калі яны захочуць, мы не загортваем гэтую кнігу, сказаў беларускі віцэ-прэм'ер. Справу Мікалая Утуховіча, якую расследавалі міліцейскія следчыя, будзе разглядаць Верховны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску. У састаў Менскай гарадской выбарчай камісіі быў сфармаваны сёння на паседжанні прэзідыуму Менскага гарсавету. У еўрапейскіх сталіцах наўпрост абвінавачваюць Менску ў замаруджванні ратыфікацыі пагадненняў аб спрошчаным рэжыме перамяшчэнняў памежных зонаў з Польшчай, Літвой і Латвіі. Тым часам Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі абвясціў пра намер запусціць у дзеянне спрошчаны рэжым перамяшчэння ў 50-кіламетровых зонах з Польшчай, Літвой і Латвіі да пачатку актыўнага турыстычнага сезону. У спартовым арбітражным судзе ў Лязані скончыліся трохдзённыя слуханні ў справе беларускіх кідальнікаў молата Вадзіма Дзвятоўскага і Івана Ціхана, якія спрэчваюць пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту аб пазбаўленні іх медалёў пекінскай алімпіяды з-за пазітыўных вынікаў допінг-кантролю. Вынесенне прысуду чакаецца вясной. Працягваем навіны сёння ў свеце. Па выніках міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая прайшла сёння ў Лондоне, краіны свету паабяцалі падтрымаць палітыку прэзідэнта Хаміда Карзая, накіраваную на перавабліванне на свой бок ваяўнікоў талібан сярэдняга і ніжэйшага звяна. На працягу першага году выканання праграмы міжнародная супольнасць выдзеліць на гэтыя мэты 140 мільёнаў даляраў, паведаміў МЗС Вялікай Брытаніі. У Іране пакараныя смерцю першыя два ўдзельнікі масавых апазыцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. Урад Украіны прызначыў выконваючым абавязкі міністра ўнутраных справ Юрыя Луцэнку, панізіўшы яго да першага намесніка міністра. Раней сёння дэпутаты Верховнай Рады адправілі Луцэнку ў адстаўку з пасады кіраўніка міністэрства, матывуючы гэта тым, што ён нібыта уцягнуў міліцыю ў перадвыбарчую барацьбу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.